إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمتين مجفق الله تبارك وتعالى ثم يبزى الله إذن قربية توده ekyokubeera nga tukyalimu abo abalamu si magezi gaffe kubanga Allah olwaleero bajjuludde ekyokubeera nga tuzze ne tweyimirizaawo rukono min alkaani al islaam muzimu ku mpagi eziyimirizaawo obusiraamu era nago simaanyi gaffe era si magezi gaffe wakitiibwa Allah tumwebaze ebyengeri ebyo byatuwadde إلى تمسب الله سيبين قرانا وكساسي لك النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث للعالمين بشيرا ونذيرا ويو الله قويتم إلى باتون ده ومسان يسا إلى أنغا مكيسا أبيبتي وبكرزا طول أمريكا نبوليجيوك تيا الله مبولا مبونا الله باتو ودي taqwa kibeerenga kyekikulembera olw'ensonga Allah yatugamba nti watazawadu mwesibire entanda fa inna khayra zadi ataqwa entanda esinga obulungi yakutyani yakutya Allah yetulaga siwangu mukadde waffe gwe bava tubikira wallahi safaali gyakutte n'abamusookayo safaali mpanvu wazaduna qalil entanda gyetuyina njabayaba buli omu yesibire entanda enemugasa maaso gani nga Allahu tabaraka wataala ana wa iyakum fi makani mubarak abeebitiibwa abakkiriza nze nammwe tuli mu kifo ekyemikisa era nesaawa zino saawa za mikisa ennyumba gye tuli mu nnyumba ya Allah era nga ge mayumba ku dduniya Allah gasinga okwagala mu mayumba gonna abaddu ge bazimbye embiri z'otunulako n'otayagala luvaamu amayumba g'otunulako agabagagga agali kuhiika neyiika nga kuliko buli kimu kyewandiyagadde mu dduniya Allah yagamba nti emizimbe egiri mu dduniya gyensinga okwagala gy'emizikiti kati tuli mu kifo Allah kyasinga okukolaki okwagala era tusaba wakitiibwa Allah atuwangalize mu kyo atukkire mu kyo ekifo kino kyankizo mu maaso ga Allah abaddu bonna gye bali mu bifo ebyenkizo wano ku dduniya byotunuulira ne weegomba mu maaso ga Allah biweufu wabula ate emizikiti abatuula mu mizikiti bayina eddaala ddene mu maaso ga Allahu tabaraka wataala watoba olaba Allah jalla shahnuhu abaddu bagenda okussa mu kisiikirize kya arushiye yauma idhin ku lunaku olwo yagamba nti bali musanvu sabatu yudhilluhum allahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluhu mubobe yamenya nagamba nti warajul omwami oba omukyala qalbuhu omutima gwe muallaqat bilmasjid nga yaguwanika mu muzikiti era nga obulamu bufunda gyali singa olunaku luziba nga tayingiddeeko muki mumuzikiti, nga wallahi buli weyeetala ati kaŋŋendeko mumuzikiti, buli weyeetala kaŋŋendeko mumuzikiti. Omuddu afaanaganako bw'atyo ng'omutima gwe yaguwangaaliza mu muzikiti, kuyimirizawo sala ettaano, majalisi zikiri, ebifo we bejjekaniriza amateeka ga Allah mizikiti, n'awangaalira mu durusu ez'omu mizikiti, nga kyekifo ekikyasinze okubeera ahammu ekyenkizo okubeera nga kituulamu ddarasa mu bifo ebikozeeki ebisigadde. Bwatyo mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mweyasomesezanga mu miki mu mizikiti. Tusaba wakitiibwa Allah atuwangalize mu jjo era atuttire mu jjo, allahumma amin. Mubayingira mu mizikiti, omumanyi omu yagamba nti abayina eddaala erya eddene mumaaso ga Allah awaluha dukhura, oyo asoosa oguyingira, era wa akhiruha alkhuruja, ate n'abeera nga yasembayo gufuluma. Nga wallahi ennyumba ya Allah omutima yaguteeka mu muzikiti ng'ajagala okufa. We baguggulawo omusiraamu oyo yagusookamu, owulidde? Abaddu bonna we bafuluma ne bafuluma ne bafuluma yasembayo. Naye tulina abasiraamu mu umma nga mu muzikiti babeeramu oba nga abatudde ku maggwa, era imaamu wawanvu ya tahiyatu atandika okwekyusa atandika okwekyusa atandika okwekyusa aba tannamalayo na salaamu ng'ali wali ku mulyango afuluma, ng'ali wali ku mulyango afuluma. Era ne wabaawo abaddu abaatamu emizikiti akuleeta ku booda awo enkofiira kweri, ate magaribi etuuse namubuuza ogenda kusaalira wa, seke duniya tukyayiriba naye nzija, wallahi n'atasaala. Bwe naakuteekawo ku muzikiti naavuga n'akola ki, naddayo ku siteegi neyeekolera emirimu gye ng'omuzikiti yagukyawa. Tusaba Allah tuteekemu abo abaagala emizikiti gye, era tutuuke okubeera nga Allah atujjulula nga tuli mu abo abafudde nga bawangaalira mu mizikiti. Allahumma amin. Insha Allah tugenze mu Riyadu Salihin, ekitabo kyetwatunuulira ne tuyingira babu tauba, omulyango gw'okwenenya. Omulundi ogwayita twalaba ekyafaayo ekyalimu olutalo olwalimu ebintu ebingi Allah bye yayogerako mu suratu tauba, amateeka mangi ne gavaayo olw'ensonga y'olutalo olwo oluyitibwa ghazwatu tabuki. Ghazwatu tabuki twalaba nti lwaliwo mwaka gwa 9 hijiriya oluvannyuma lw'amasengoga gw'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era ne tulaba ebyafaayo ebiyitirivu mu lutalo olwo nti Allah yalusaawo abeere nga yawula alkhabitha min attayib, abalongoofu okubaawula n'aboonoonefu, oba abakkiriza okubaawula n'abannanfuusi. Kuba olutalo twagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda olulagira shiddatul har, ebbugumu lyali liki lyali lingi akaseera ako, aduwun kathir, omulabe yali muki omulabe yali mungi omulale yali muki omulabe yali mungi. Twalaba ekirala safari ba'in, olugendo lwennyini lwali luki lwali luwanvu. Liyamiza Allahu alkhabitha min attayib, Allah n'alagira omubaka bagende fi ghazwatu tabuk okulwanyisa abaroma, Allah asunsule abakkiriza abannamaddala n'abo abannanfuusi mbakkiriza. Era bwe kyali aba Nafus omwali abakulira Abdullah ibn Ubay ibn Salul nayawula ku umma y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gulupu yaliyowerako abasiramu abagenda ne bagenda aba Nafus abasigala ne bakola ki ne basigala e Madina twalaba ebyalimu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakubiriza abasiramu okuwaayo abawaayo ekitono beeyoleka nga kyebalina ne wajja abasajja abagagga mu kibuga Madina omwali Uthman bin Affan radiyallahu an bwetwalaba nti yawaayo eŋŋamiya ebikumi bisatu eŋŋamiya ebikumi bimeka bisatu bwe yamala oziwaayo n'ayongerako alf dinar dinaali lukumi nazo naga ya rasulallah ziizo nabbi sallallahu alaihi wasallama naamusabira naamuga nti ayi allah nkusaba osiima omuddo ono Uthman umaru n'ayingirawo bunu khattabi radiyallahu an naaleeta nisfu min maali ekitundu mu maali ye naye nga alina gwayagala okuvuganya abubakari sadiq radiyallahu anhu abubakari weyajja nabbi amubuuza oleseyo kyenkana ki ewakaawo namuga ya rasulallah mbeseyo allah n'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam famiri siina kyenjirekedde nkutte emaali yange yonna ndiwaddeyo eri obuki eri obusiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amufulumyako statement egamba nti abubakari okyokoze olwaleero teri agenda kukwenkana paka qiyama teri agenda kukwenkana paka ddi paka qiyama sajja bavuganya kujjana fetuliridda wakubbo tulina bwe tuvuganya wallahi abasajja bavuganya ku nsonga y'okuvuganya katulabeyo aya emu n'ekigambo kya taabi'i imamu taabi'in Hassan al-Basri rahimahullahu rahmatan wasi'a y'omu ku abo abaakulembera mu bataabi'in era abaalaba ku basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hassan al-Basri abaamusomesa mwe mwali sahabiyu al-jalil ayitibwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu kuba Anas tukijjukire nti yaliko edduwa y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiya musabira nti nsaba Anasi nsaba Allah Anasi Allah kulatya akuwa obuwangazi ekyokubiri Allah akuwa ezzadde ekyokusatu Allah akuwe emmaali era nebimukwata nawangaala esahabi yasembayo okufa bwatyo Hassan al-Basri yalaba ku sahabi yaitibwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu era namuyigako bingi kati mbigambo Hassan al-Basri biyabeeranga ayogere ebirungi yagamba nti idha ra'aita ar-rajul yunafisuka fi dunya fanafisuhu fi al-akhirah idha ra'aita ar-rajul yunafisuka fi dunya fanafisuhu fi al-akhirah kitabu az-zuhd li ibn abi dunya mujobisanga ekigambo ekivunulwa nti bwe wabeerawo muganda wo omuntu yenna ng'avuganya naawe ku bulamu obwaki obw'edduniya oyambala otya ayambadde za mmeka empale gy'olimu ya mmeka owulidde essaawa osibye ya mmeka emmotoka ovuga kikaaki olina abakazi bameka olina abaana bameka naam ennyumba osulamu ya mmeka abaana bo basomera wa ensimbi olinayo mmeka ku akawunti poloti olina mmeka ebibanja olina bimeka wallahi waliyo abaddu abavuganya mu ebyo la shak nga yaliwo okuvuganya waliise kapyaki ngenda kaleeta waliise kino ngenda kireeta kati ye tadi agamba nti idha ra'aita ar-rajul yunafisuka fi dunya muno waba avuganya nawe mu by'edduniya fanafisuhu fi maadha fi al-akhirah gwegenda obwongo buzza eri akhira ovuganye naabo abavuganya ku ki وآخرة. الله يقول فليتنافس المتنافسون aba galo kuvuganya kujya na muvuganye abasajja bavuganya. Uthmani yasoka mudiru nateka yengamia bisatu nayongera ko nensimbi ezikoleddwa muzabu dinar lukumi naziwayo. Umar najja na kwata nisfu kitundu mu mali ye avuganya aba kalinaga mba nze nkutte byonna. عبد الرحمن بن عوف بن بجة ناويو ألف درهم درهم رقمي بطلحة نبجة غباف غنيكو جنائي وشتي والله سبحانه وتعالى تبيا قامي انتي بغف غنيكو تي كو آخرة ولو آية الله جي يفرمي من القرآن ومبسي ربي دي صورة محمد وشتي والله تبارك وتعالى نغمت اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. مكمانيت وبلام الدنيا لعب مزني وله بنيمو وزينه بياكويوندا watakathuru fil amwal abaddu bali okunganya ki kuweza mali ninachenka nachi hotel mmeka wal aulad abaddu bali okuzala ila basajja bayimirire yo jetubeera mukumanyagana nga musanyufu muzibu mune nasoka kumuzindalo na akafuna yo abaana babiri gwevayo nina abaana atano nina abaana atano ate emyaka nina emyaka nkaaga watandika obazalango nina emyaka kumi wabafuna otya myaka nkaaga abaana atano na mulimu ab'ekivubuka waliwo ab'ekivubuka alhamdulillah. Kati abaddu babeerawo mu kuvuganya olina abaana bameka ne maali olina kyenkana ki Allah yabyogerako naye n'agamba nti illa mataa lghurul wama lhayaatu dduniya illa mataa lghurul. Tebiri ebyo byonna okugyako byakaki byakaseera. Abaddu bafuluma edduniya nga balina emaali wallahi tebagenda nakintu naki nakimu. Abagagga betuziise mulirwana waffe waneno BMK gye bamuziika enkoowe olabawo nogamba oyo ye mugagga eyaleka ebizimbe kampuni abiki ebiki eyali agenda ozimba ennyumba ng'erimu buli kamu komanyi ku duniya ali awo tasara naye nga waliwo abaali bavuganya naye ow'amagezi avuganye ku akhira. Wakasoma ejjuzu mmeka olwaleero nti bbiri akankikube nsome nnya esolo sadde mmeka nsaddeko ttaano ez'obwetteeka anze kanyongerako ezaki eza sunna norawatib ozisaala nze kanyongereko salatu dduha qiyamu llaili wayimiridde mmeka qiyamu llaili nti emu anze kanyimirire ttaano tuvuganye owaddewo kyenkana ki owoledde. Allah yatuta okuvuganya falyatanafasu maadha mutanafisun muvuganye kujjana nekyannaku ebya Allahu tabaraka wa taala abaddu tetwagala kuvuganya. Tuvuganya kuki ku duniya. Duniya tetugenda jigo batugimaliko. Allah yagamba nti kam tarakum min jannati wa ayun bameka babadde ababirese ne baleka malimiro ne baleka embiri baliriddawo bakaruna wallahi abaavu bamwegomba bogenda mu suratu shuara la suratu lkasas abaddu bamwegomba abaavu yafulumayo olumu ne maali ye
Allah gye yagamba nti abasajja abaamaanyi be baasitulanga ebisumuluzo ebiggulawo amaki wainna mafatihahu, ebisumuluzo ebyali biggulawo amawanika g'emmaali ye nga bisutulwa agasajja ag'amaanyi, naavaayo nga musanyufu muzibu. Allah naagamba nti la tafarah, tokola otya? Tosanyuka. Ng'abasajja bavuga emmotoka wano mu kibuga nga kuliko namba puleeti mannya gaabwe, owulidde? Naabeerako ennyukuta M gundi 1 eyomanya namba emu, akyayinayo ne namba 2 agamba gye ziri mu paakingi ziri emmotoka 4, naye emmotoka eza 4 temuli mmotoka ya bukadde 5, wabula bukadde 5 n'okuddawa waggulu temubalaba. Namba puleeti kuliko linnya, kaakati oyo bwafuluma n'agivuga amanyina okuvaawo n'awuubira ku basiraamu jjambo abali mu kkubo n'abakubiraka jjambo, faafarah nga musanyufu muzibu. Allah yagamba nti la tafarah, tosanyuka, tobalaata. Inna allaha la yuhibbu maadha almufrihin, Allah tayagala basekaaseka ebyo. Ngusekerera abaavu mukikola mutya? Kuba sheikh omu yali avuunula azziina Allah kyeyayogerako mu suratu Muhammad wa ziina, yalaga nti abaddu bavuganya fi malabis mu nyambala, naam, n'alaga nti abaddu bavuganya fi lmataam mu byendya. Olinaga nti aa nze eyo restaurant sigiryamu, eyekatwe eyo siriirayo, wendiirayo nzirukana, nfuna olususu lunsiiwa, sirya mamba ya ku kkubo, njagala eri gye baakavuba nga nnamu era n'agenda eggaba ne bagivuba ne bassa mu kkalaayi n'alya. Waalya ziyuni ezaffe olususu lumusiiwa afuna alage. Kati Allah yalaga nti abaddu beewunda mu malabisi mu nyambala mu byokunywa marakib n'ebidduka, ne bavuganya mu byaki? Mu bidduka n'amayumba. Tuvuganya kujana yawe ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kati gazwatu Tabuk omulundi ogwasembayo twagamba tugenda kutunuulira ekyafaayo kya sahabi y'omu ku abo abataagenda mu luki, mu lutalo. Kuba mu hadithi eyo tujja kusanga watulaga nti baali abasajja 8 abaavaawo ne bawerera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne bagamba nti ya Rasulallah, ensonga bweti ne bweti ffe yeyatuganya, naye nga balimba nabbi nakkiriza era Allah n'abasonyiwa. Ne wavaayo basahaba basatu betugenda olaba bo baayogera amaki? Amazima. Ne batakumpanya ne boogera amazima ate ne bibafunda walira, ate ng'olutalo olwo Allah gye bali gye baalaga tebaalwana, kaali katiba okusengejja ebibi bisigale ku ngolo ebirungi biyitemu. Abasobola okugenda ne bagumira ebbugumu kuba abannanfusi bagamba nti aa la tanfiru fi lhar, temutambula genda mwako kasana. Allah nabaga nti qul naru jahannama ashaddu harra, bagamba omulio jahannama gwe gukyasinze eki? Ebbugumu. Singa baali bakimanyi abo ne bavaako. Ekyokuwaayo abannanfusi ne bakasuukirira ebigambo biyitirivu eri abaawaayo, abaawaayo akatono ne babakasuukirira, abaawaayo ekingi ne babakasuukirira. Allah nga byonna akolaki? Abiraba. Bagenda otuuka eri Tabuk ng'Omuroma yatidde dda, yadduse dda, nabbi n'agumba awo okumala ebiro 2 ng'abasajja tebajja, n'akyusa ejje ne bakomawo ewa, ne bakomawo e Madina. Ebyali awo byali bingi, twalaba yasanga omuzikiti ng'abasajja abannanfusi baguzimbye masjidi Dhirar. Allah namugana nti wala tusalli ala ahadi la taqumu fihi abada la masjidi usifa ala taqwa tugusaliramu wabula gendo usalire muzikiti oguzimbiddwa ku musingi ogw'okutyani kuba guli omuzikiti bali baguzimbye koleramu fitina kuwalana biki mwera wetu yabononefu katate ne wajja abasajja abalala abagiregerera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nebavuma nebagiregerera sahabi yomu nabawulira nadduka okutuuka ew'omubaka nga amawulire gatuuse dda Allah nagamba nti wonoobeera obabuuziza lwaki boogedde ebyo bajja gamba nti ffe tubadde tusaagiriramu kunna nakhudhu wa nal'ab nga tutambuza lugendo ebigambo ebitunyumiikiriza mu lugendo Allah nagamba nti abillahi kubya Allah wa ayatihi n'amateeka ge wa rasulihi n'omuki n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum tastahzi'un bimuliko bimujeregerera la ta'tadhir temwejjusa kad kafartum ba'da imanikum mumaze okuva mu busiraamu nga mubadde bakkiriza batugamba abasajja beewalula ku mayinja amaveeze nga gakulukuta musaayi ya rasulallah tubadde tusaagirira tusonyiwe tubadde tusaagirira Allah ng'abagambye mwe mufulumya obuki obusiraamu bananga okuvuma omubaka oba omujeregerera zambi ddene okuvuma omubaka oba omudde okuvuma Allah zambi ki zambi ddene lwakuba gana amateeka mazito eri abo abalina obukkiriza obw'omunguuba kuba oyinza obbi basomeramu ate ne batamu obusiraamu kintu kuvuma nabbi wa Allah yenna mu bannabbi baani ba Allah bemusiba mwogereyo oku butuuti bw'enjiri simanyi yabba embaawo ebyo bw'omusiraamu n'ovuma nabbi wa Allah esharia singa obuvuma omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekisookera ddala obusiraamu webukolaki obusiraamu webukoma ekyokubiri wa intaba singa okola tauba yuktal bisaif otemebwako ensingo owulidde kuvuma ani kuvuma nabbi sallallahu alaihi wasallam ge mateeka lwakuba tugasoma ne tutagaleeta ge mateeka nga wolabeera ekirala nti singa obeera mu mbeera ey'akanyigo okkirizibwa okuli omuntu ebyo okkirizibwa okukola ki nga bw'okkirizibwa okunywa ku mwenge nga bw'okkirizibwa okulya ku ki nabwe kityo bw'okkirizibwa okulya ku muki omufu mubadde mu lutalo emmere ebuze tewali kyakola ki tewali kyakulya kakati sheikh ne bamukuba essasi oba ne bamutema oyo afuuka mmere mu abasigadde temulina kufa oyo yafuuka ki oba temufuuse basezi wabula toliaku olya kubeezawo bulamu tolya kusolobeza Allah wabula temukkirizibwa gamba nti katute omu kuffe engeri enjala gyetuluma omu katumutte amala kufa njala mwenemugaa munaye engeri gyofudde eshaliya waneetuta kati ebyo tetutera bibaleetamu kuba biri wala nnyo biri wala nnyo nabwekityo omuddu singa avuma omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba abadde asaagirira sultan omukulembeze w'obusiraamu an yuqima alaihi alhadd qatilan okubeera nga amugyawo bagamba ne waba agambye nti nenenyeza mu maaso ga Allah tumugamba nti wallahi tauba yo tusaba Allah akoleki ajikirize, naye omubaka tavumibwa, omubaka tagiregererwa, olina okuttibwa. Bano babagambirawo nti kad kafartum bada imanikum, kakati ate bwatya bana bafilosofa abasayansi abavaawo ne bavuma Allah, bwabanga omubaka byebyo naye namu bannabbi baani ba Allah, ate batyona ze naavuma Allah yekennyini, alisisinkana atya Allah? Kuba mubasayansi abagamba nti Allah taliiyo, bawakanya okubeerawo kwani kwa Allah. Ate bana abashiriku bo bamukimanyi nti bakkiriza nti Allah gyali, n'abanasara n'abayudaaya. Gena mutafsiri ya Qurtubi, wabula wokkirira wali wansi baali basomerako erinnya lyani, babaga nti bisimillah. Bali abaasookawo bali betwogerako si bano abammwe, kategeerekese. Bwogenda mu taarikhi musiira bakulaga nti abashiriku b'omu Makka baali balina tawhidi ow'omuteeko ogumu, rububiya. Era Allah n'abogerako mu Qur'ani, wonoobeera obabuuzizza ani yatonda eggulu n'ensi, bajja gamba ani? Allah. Ne bani aboogera ebyo? Abashiriku abaali basinza ebibumba ab'omu Makka baali bakakasa nti Allah akola atya? Gyali. Bonoobeera obabuuzizza ani agaba obulamu? Allah. Ani atta? Allah. Ani akola kino? Allah. Wabula tawhidu huruhiya ne asmai wa sifati webyagaanirawo nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abalwanyisa, tiyabaleka nti muinako tawhidi wa muteeko gumula, muina kujjuza emiteeko emeka? Esatu. Olwaki mbadde ndeese ensonga eyo? Kubalaga nti abashiriku n'abayahudi n'abanasara bakkiriza nti Allah akola atya? Kakati waliwo omuntu ow'akabenje ennaku zino akoze ennyo tekinologi ne sayansi nga yalaba nti Allah takola atya? Taliiyo. Kakati oyo waafiiraawo n'asisinkana Allah nga gyali, agenda mugamba ki? Agenda mugamba ki? Osanga abaddu abalala mu nsi ezo ez'abazungu ng'atutteyo omusango mu kkooti ng'anenya Allah nti omusango guno tuguguddewo fayiro namba bweti, omuddu bwati avunaana Katonda. Ne jaji n'akwata ennyondo n'akuba ku mmeeza nenga omusango we baguttaddewo nti omuddu azze akola ki? Avunaana Katonda. Abo banasisinkana batya Allahu tabaraka wa ta'ala? Awalala mwogera ebigambo ebibajjira ddala mu busiraamu wano e Uganda. Allah ono singa abadde amanyi, Allah ono agabanga mulalu. Owulidde? Ebyo bitendo bya bukendeevu. Oba okitenze ne Allah, banna aqida balabanga obusiraamu obuvuddemu nga wolaba omusajja akutte ensaali n'ata akasaali ne kava mu ki? Mu mutego. Obitegedde basiraamu? Omubaka takola ki? Omubaka tavumibwa. Aya zino abaga mugende muzikoleko bahsi mu suratu Tauba, wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala nga tunnyonnyola ku basajja abagenda fi ghazwati Tabuk n'abo abataagenda. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم
واشتوى الله تبارك وتعالى يوغر قباء وعلى الثلاثة الذين خلفوا ولو أبثت أبابا يوكنا كجيري ومبكى محمد sallallahu alayhi wa sallam ni batasobola kugenda naye mu lutalo Allah nagamba hatta idha dhaqat alayhim al-ard ne kituuka ekiseera ensi nebafunda walira era nabo nebafunda walizibwa wa dhaqat alayhim anfusuhum nabo nebakalubirizibwa mu bifuba byabwe wa dhannu era nebalowooza alla malja'a min Allah oboli awo teri ssuubi ligenda kuva eri mu maaso ga Allah illa ilaihi naye tubeere ne saburu tusuubire nti Allahu tabaraka wataala ajja kubeera nga atuddiramu thumma taaba alaihim liyatuubu Allahu subhanahu wataala nabeera nga yabasonyiwa olwa tawuba yaabwe gye baakola inna allaha huwa tawwaabu rrahim ekimanye nti Allah waffe musonyiyi era muki era musaasizi tuli mu babu tauba hadithi ya Qa'ab ibn Malik Abdullah ibn Qa'ab ibn Malik radiyallahu anhuma agama sami'tu Qa'ab ibn Malik radiyallahu anhu yuhaddith bi hadithihi hina takhallafa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mutabani wa Qa'ab agama nawlilata tagamba mukasira nga nyumya akaseera we yabeera nga teyeegatta kujja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogenda okulwana olutalo oluyitibwa Ghazwatu Tabuk qala Qa'ab agamba lam atakhallaf an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil ghazwa ghayran qati illa fi Ghazwatu Tabuk sina olutalo lwonna lusaagendamu okujjako olutalo oluyitibwa Ghazwatu Madha غزوة التبوك ويرى أني قد تخلفت في غزوة البدر وبلا ولو نولت الريت وغزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون غير القريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير معاد ولقد شهدت مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القعبة حين توثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بما شهدت وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت البدر أذكر في الناس منها بنبي النبي يوميا أن يقرأ كنت لزي ألوان نيز ذات أقلاتي nezo zaatalwana katugende ku awali ekinyusi ategeza n'atugamba olutalo olwetabok bwe lwatuuka obaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakuŋŋaanya jje agamba nti wallahi ma jamatu qablaha rihalatihi qati hatta jamatuhuma fi tilka alghazwa ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الغزوة إلا ورى بغيرها حتى كان تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد kyafaayo kino kiwanvu tugenda kiyisaamu mu bufunze Qa'ab ibn Malik radiyallahu anhu anyumya agamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam alagira abasiraamu genda fil ghazwa okulwana
fi harrin shadid, ibugumu lyali linji, safarun baid, olugendo lwali luwanvu, adadin kathir, omulabe bwe baali bagenda okwerukira yali muki, yali mungi. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'akuŋŋaanya abasiraamu ku ekyo kye yali ayagala okugenda okubeera nga balwana olutalo lwewa. Qala qab agamba, faqala rajulun yuridu ayatagayyabu ila dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yaziru fihi wahyu min Allah. Waghazza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tilka alghazwa hina tabat althamar wadhulal faanna ilaiha as'aru. Sahabiyu aljalili anyuma inagamba nti mukaseera ku nabbi sallallahu alaihi wasallam yagendera mu lutalo esizoni yali yakukungula thimar, ebibala, okungula entendi nga zengeredde era ng'abasuubuzi ke kaseera mwe bakolera, nange mwabo mwe nnali nga nnina ennimiro yange ne ndabakanya okubeera nga saagenda mu luki mu lutalo. Faasbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghadiyan walmuslimuna maahu, nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abukeesa ku makya n'abasiraamu nga bali naye babeere nga bagenda fil ghazwa, n'ensigalira emabega. Falam yazal yatamaddi bihi hatta asfara'u, nekinzijira nti nabbi bw'aba agenze nja kusobola okukola ki, okwanguwa mbeere nga mbasanga. Mumbeere efaanagana ku bwetyo, ennaku zaatambula ne zitasobola genda kwegatta ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam abaali gyatudde n'abeera nga yanjogerako, ne wajja omusajja omu n'agamba nti ya rasulallah, tumulowolereza omusajja oyo Ka'ab okubeera nga ennimiro ye ye yakoze eki, ye yamulabankanyiza. Falamma balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفعت أذكره كذبا أو أقول بما أخرج من سخط غدا. قابي أن يمي ناقام بانتي بنمالو تشيما نانتي نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم أقوم يو وقفا مروتالو ناقين نموسسين كان ممزكتي ويالياكو زيتي ويالياتو دي nene nkimanya nti omubaka singa namugamba oba ne mulimba ng'abannanfuusi we baamulimba kaabwe baatunyumizaako emabegaawo mbuuseyo, agamba nti baali benkana kinaana n'okweyongera waggulu bo baalimba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamba nti ya rasulallah kino kino kino, naye nga balimba nabbi n'abasonyiwa. Naye kaabwe yajja eri mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naga nti wallahi ya rasulallah, ndayira Allah wange gwe mubaka wani wa Allah subhanahu wa ta'ala, tewali we kyannemeseza kubeera nga nkwegattako oba singa nkulimba ojja kukimanya, ate bwe nnayogera amazima Allah ajja kumbeererawo kumaki ku mazima gange ge nkoze eki gemba njogedde. Qadi anyuma inaga nti wakana idha qadima min safari ba'da bil masjid bada'a bil masjid faraqa fihi raqa'atayn. Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnazi buyalinga ava mu lugendo lwonna oluwanvu yasookeranga mu muzikiti faraqa fihi raqa'atayn, n'asaliramu eraka mmeka, eraka bbiri. Thumma jalasa linnas, oluvanyuma n'atuula mu bantu. فلما فعل ذلك جاءه مخلفون يعتذرون إليه ويمروا كذلك سالانغا تدن بانتو أبابا يوكنا نهي قابا تقام ببجي يوم بك محمد صلى الله عليه وسلم نبامو يتولولا نباتان لكم مبولي لبوليشيمو بضع وثمانين رجال أي چاري چگري چابا سجيانغا چنانا فقبل منه نكري زبيبالي باليسي واستغفر لهم إلى نابيلانغا يبسنيواه حتى جئت مقصيرا كنزنين زجا فلما سلمت تبسم المغضب نمطول السلام نامين يمو نيول مين يولو لغانت مسونغ وابو. ثم قال الفني مناغامبا تعالى سنبي روان فجئت أمشي حتى جلست بين يدي nenzijanga najja supede nentula mu maaso ge. Faqala li nabi sallallahu alayhi wa sallam nangamba ma khallafaka owange Ka'ab, kiki ekyakuganya okujja mu luki? Okujja mu luki? Kiki ekyakuganya okujja mu lutalo? Qala nabiranga yagamba kultu ne mugamba ya rasulallah owange mubaka wa Allah inni wallah nkulayirira Allah law jalastu indi ghayraka min ahli dunya la ra'aytu anni sa'akhruju min sakhti bi'udhri. Namugamba nti nkulayirira Allah singambaako ensonga yonna gye njogera edda eri edduniya ojja kukolaki? Ojja kukimanya kuba nja kuba ntaddewo byekwaso. Wabula walakin wabula wallahi laqad alimtu la in haddathtuka alyawma haditha kadhibi tarda bihi anni la yushikanna Allah an yusakhitaka alayya wa in haddathtuka haditha sidqi tajidu alayya fihi inni ala arju fihi uquba ila Allah azza wa jalla. Namutegeza namugamba nti singamba ke emboozi gye nkunyumiza nga bali abasoose nennimba Allah ajja kukolaki? Ajja kumbonereza oba ajja kunteekako obusungu bwe. Wabula wenna abanzize n'ekigambo nga kituufu hadithi sidiqi ng'emboozi gye nkunyumiriza eyannemesa okukwegattako nga yeye y'amazima, nsuubira ewa Allahu tabaraka wa ta'ala era okubaako kyanteekako. Ma kana li min udhur, wabula nkutegeeza ya rasulallah nze siinawo nsonga yannemesa kujja mu luki? Kujja mu lutalo. Qad yanyumya nayongera naga nti wallahi ma kuntu qattin aqwa wala aysar minni hina takhallaftu anka, sina mbeera yonna yankwata oba ntambula si yankwata oba sente size ezannemesa oba ki oba ki tewali kyannemesa kubeera nga nzija mu luki? Mu lutalo. Qala faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nabi sallallahu alayhi wa sallam naga nti amma hadha faqad sadaqa, ono byayogedde ayogedde maki? Ayogedde mazima. Faqum hatta yaqdi Allahu fik, situko ogende okutusa Allah lwana basalirawo ku mazima go. Wasara rajulun min bani salma, omusajja mu bani salma najjanga ngoberera. Faqulu lina ngamba wallahi ma alimnaka adhanb ma alimnaka wallahi tetukumanyiko adhnabta dhanban qabla, nti wali okoze ku zambi lyonna ery'omu lwatu. Laqadi ajaztu fi anna la takuna i'tadharu ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bima i'tadhara ilayhi almukhallafun. Wabula singa kibadde kisoboka naye wandibaddewo ensonga gy'owa nga bali ekinaana we bakoze batya bwebeewozezaako nabbi sallallahu alayhi wa sallam naakola atya nabasonyiwa. Faqad kana kafika dhanbaka istighfar rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laka, singa obadde oyo obyo olimba nabbi yandikitegedde nti olimba nabiranga akusabirako mu maaso ga Allah naakola atya naakusonyiwa olw'ekyono n'ekyo kyewagwamu obuteeta baana mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala fa wallahi, omusajja agamba ndayira Allah ma zalu yu'adhibuni hatta aradtu an arji' ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa ukadhiba nafsi thumma qultu lahum hal laqayhu hadha ma'i min ahadi qalu na'am laqayhu ma'aka rajulani qala mithlu ma qultu. Namugamba nti waliwo abasajja abansoose ekyo kyenjogedde ne boogera amazima nga nange genkoze ki genjogedde? Qalu na'am, namugamba nti ye waliwo abakusoose okwogera amazima ago goyogedde mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rajulani, abasajja bameka? Abasajja babiri. Wa qila lahuma mithlu ma qala laka, era bye baayogedde bifaanaganira ddala nawe bye wawaddeyo nti toyina nsonga yakulemesa genda mugaziwa. Qultu, namubuuza beebaani? Qalu, namugamba nti muraratu bunu rabi'a. Muraratu bun man? Bunu rabi'a teyasobola naye kugenda mu lutawo naayogera amazima. Wa hilalu ibun umayya, ni hilal ibun man? Ibun umayya. فذكروا لي رجلان الصالحان قد شهد بدر فيما هما أسوى نبان نعم بابا سجى بابا بيري أبارونغوف أباروان رتلوريوا رتلوري بدي قال صحابيا يمينا قامبا فمضت حين تذكرهما لي ننتو ولكو قاكو مكسيرا ويبنغام با أبا سجى بابا ميكا أبا بيري ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا فرميا اتيكا إليوكو بيرا نتزيز الدواكو أن كلمنا أيها الثراث من بين من تخلف عنه نبينا فرميا اتيكا انتي تيوالي أجينا قدامكو غيرا نمو أبساتو أبا بايا وكان قلو جنرم وكا محمد صلى الله عليه وسلم أما قلو mubajje ko buli kigambo temudda mukogera naki temudda mukogera nabo nabinaziza basahaba bonna okogera n'abasajja babameka abasatu omuli Ka'b ibn Malik nani Murara ibn Rabi'a ne mubiram ne Hilalu ibn Umayya basahabi babameka abasatu nabbi sallallahu alaihi wasallam naziza kubbo okubiranga bo gereziganya wakati wa basilamu amakuru ni wobo musanze toyogera naye tomutolera salamu ni wabaji todde tokola utya tojiddam sahabi yanyumya na gamba hatta tankartu li fi nafsi al-ard edunia netu ko kubiranga yatukwatirira netu nyiga fama hiya bil ard allati aarif ngasiye nsije tokola ki allati aarif ngasiye nsije tumanyi فلبثنا على ذلك 50 ليلة نتبير مهيمبيرا وكمالا إنك أبا إبيرو أما كم يمكا أما كم يأتان فأما صاحبي بغانا بانجباليا بابيري بو قعد في بيوتهما بايس غالانغا ما يومبا غاوين غاتباكو لباتيا غاتباكا فامو وأما أنا وبرانز كعب مالك فكنت أشد قومه ذنالي مسجى تيري أنتما وأجلد فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين نالي مسجى تيري أنتما ننفر مانغا من يوم بيانجي ننجيندا وكسالي لكمكي كمزكتي مع المسلمين نابتي ناب السلام وأطوف في الأسواق إيران مبتل نتامبل أنغم نايه ولا يكلمني أحد نتوالي منتوي النايو غيران أنجي تولي ومب السلام وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمه عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة لمن إنسان وقى محمد صلى الله عليه وسلم أن تبدي ولفا نمال الصلاة فأسلمه عليه نمتولر الصلاة وأقول في نفسي ننيقام بمتمة هل حرق الشفتاي برد السلام أو لا ومبقى صلى الله عليه وسلم أزم السلام مبيرا يوكو نيني ميموا مبيرا يوكو لك حرقت شفتيه برد السلام أو لا بقى صلى الله عليه وسلم السلام يانج جمو ودى جزمو بند ثم أصلي قريبا منه ولفن منين ساليروكم في نيه أو سارقه النظر لو مقباكو بينتي أماس فإذا أقبلت على الصلاة نظر إليه wabula bwe nayingira nga mu swala ng'olwalyoka ntunuulira bwe namalirizanga eswala ng'omubaka ajjayo amaki ajjayo amaaso okubeera nga tandaba hatta idha taala dhalika alaliya min juhfi almuslimin mashitu hatta sawartu aljadar haidha abi qatada wa huwa ibnu umayya wahabu nnasi ilaya fasallimtu alayhi fawallahi ma ruddu alaya assalam agamba mukaseera ku nenfuluma nembaako ekisenge kyennalinnya ekikomera kyennalinnya ewa mukwano gwange ayitibwa Abi Qatada wa huwa ibnu ammi mwana wani mwana wa taata wange omuto wa habbu nnasa ilaya era nga ibnu Qatada ono mumanyi muntu akyasinza okunjagala mu bantu bonna fasallamtu alayhi nemmutolera salaam fawallahi ma ruddu alayya assalaam mbalayira Allah ibnu Abi Qatada teyakolaki تيدم السلام يعني فقلت له من مقام بوانج أبي قتادة يا أبا قتادة وانج أبا قتادة
أنصدق بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نقول إلى الله أبي قتادة من هل تعلمني تتمني كونزي أحب الله ورسوله انتزا سنقوك وقال الله نومتي نوم بقى وانتين باقلا فسكت أبي قتادة ناقلات ناسري كتين شيئان قلا ninzira mune muwerera ne mugamba abekatada tochimanyi tinjagala Allah no mubakawe fasakata nakolatia ne mubuza fasakata ira nasirika faqala naganti Allah wa rasuluhu aalam abekatada nadam naganda anti Allah no mubakawe basingo kolachi bibasingo kumanya fasawat aynai amasuga ngendega kulukutamachi amaziga watawallaitu hatta sawaratu aljadal nentambula nemva wala naye nemva wali nengenda nempala mpeshi komera che nyumba ye nemfuruma yo nengenda nayagamba nti bainana ana amshi fi souq mbera ntambula mukatale souq almadina mukatale ke madina idhi nabti minan nabati alahli sham mimman qadima bitta'ami yabi'uhu bilmadina yaqulu man yadullu ala qadib almalik bantambula mu kibuga oba mukataleke Madina waliwo musajja yayaleese emmaali ye oba ebyamaguzi bye oba emmere ye okubeera ng'agitunda ewa mukatale naye ng'ali ku kimu akuwula nti anyandagirira Ka'bun Malik wawaali fatasiqa annaasu yushiruuna ilayya hatta ja'ani fadafa'a ilayhi alkitab min Malik al-Ghassani agamba sahabi agamba nti omusajja ne bamundaga oba ne bamulaga nti Ka'bun Malik yoyogokolotya yoyogononya ne bamunsongerako najja wendi hadasa ilayhi alkitab ngaine baluwa jalese era ne Malik al-Ghassani nge baluwa eneva kabaka aitibwani kabaka we Ghassani wa kuntu katiban ekyo mmanyiddwa nali muwandiisi wa mabaluwa era nga nsobola okugasoma faqaratu nensoma faidha fihi mubaluwa nga mulimu amma badu biringa biwedde fainahu kad balagna twamaze dda amawulire okubeera nga tugafuna anna sahibaika mukwano gwo nfanfe Muhammad sallallahu alaihi wasallama kad jafaka walam yajal laka allahu badaran hauna wala maadiya فحق بنا نواسيك فقلت حين قرأتها وهذا أيضا من البلاء البلوة يلمو بقام بانتي تواتي تجد مقوانو بمحمد صلى الله عليه وسلم يقف الدم وضع تبدت كسابة وجي وبرينغ ويقتا كتي توندو شفي ايوا الشام برانا قام بقعب مالكي بنمال الجسم وهذه ايضا نمالو كيتغيرا هذا من البلاء شنو كيزيبو تشاكوبيري اكيبالوا انسينديكدوا اوكوفي كباكا اوغاسان نانتغيزا انتي محمد وابانغا كوفدمو فجانغو توكوانيليزي وافي اوفوكومو كوبانتو بافابي بيتيبوا حتى اذا مضت 40 من 50 مشيتامبولي كيسيرا وكاتويا انكو اما 10 كناكو 5 nga wallahi tewali bubaka bwasse kuveri Allahu subhanahu wa ta'ala eyi baluwa naga nti faramaitu biha fisanur nemberanga najikwata nenjizingazinga nenjisuula mmuliro oba mutanuru qadu bun malika nyumya muda kikezibulayo anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallama yamuruka nabbinaddamu naafulumya statement eyokubiri nti abalagidde taazzara imra'ataka fakultu au talliquha au maadha af'al ningamba ya rasulallah ongambye nti nesambe mukyala wange letekerize kwesamba mukyalawo oleme genda naye mu nsonga zaki nsonga z'obufumbo fakultu nemugamba ya rasulallah utalliquha ongambye kumutalaka au maadha af'al nkole ki ku byombi faqala li nabi sallallahu alayhi wa sallam nangamba fala taqrabannaha kyenkutegeezezza temugenda mu nsonga z'obuki z'obufumbo waarusala ila saahibayi era ne bino ne babisindikira baganda bange ababiri bali Milaar ne Hilaal ne babeera nga nabo baabibasindikira nti nammwe muziiziddwa olwaleero okubeera nga mwegatta ne bakyala bammwe ab'ewaka mu nsonga z'obufumbo fakultu imra'ati ne ŋŋamba mukyala wange genda ewaka wanovaawo ewaka ewange ogiroddako ewa ogiroddako ewammwe fajaati imra'atu Hilaal bunu Umayya ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mukyala wa Hilaal bunu Umayya najja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu namugamba ya rasulallah owange omubaka wa Allah inna Hilaal bunu Umayya shaykhun waa'i'un laysa lahu khadim fahal taraktu an uhazimahu ya rasulallah musajja Hilaal bunu Umayya shaykhun musajja mukaddi ate munafu laysa lahu khadim taina agenda mmulabirira bunabanga mmuleseewo ani anaamusobola okubeera nga akola ki amulabiriramu egyo emyaka qala lah nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nedda walakin wabula kyenkugamba la yaqrabannaki tagezaako okubeera nga agenda naawe mu nsonga z'obuki z'obufumbo faqalat innahu omukyala naagamba innahu wallahi nkulayirira Allah ma bihi min harakati ila shay tewali embeera yonna ebyo byogamba ebyokugenda mu mbeera ey'obufumbo yabireka yabyesonyiwa wa wallahi ma zaala yabuki mundhu kana min umuri ebbanga lyonna okuva etteeka lwe lyajja ali mu mbeera ya kukaaba maki maziga simanyi bino ebyomukwano sitakyabirowooza nako ali mumaki mu maziga gokka omusajja oyo omukulu ma kana ila yaumi haatha faqala li baadi ahli law istaazatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abasajja ne bamugamba nti owange allahu tabaraka wa taala obomubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama akukkiriza okubeera nga osigala olabirira Hilaal bunu Umayya beera nga omulabirira mu mbeera efaanaganako bwetyo naye fala yaqrabannaki tabeera nga agenda naye mu nsonga z'obuki mu nsonga z'obufumbo ab'ebitiibwa wallahi hadithi eno mpanvu ate obudde buweddeyo nali mmanyi nti tunaasobola okugifunzafunza olwaleero kyendabanga ekiganye siwe kiri kyendabanga ekiganye naye mu kugifunzafunza kyatuuka ekiseera Allahu tabaraka wa taala naabasonyiwa kyatuuka ekiseera Allahu tabaraka wa taala naakola ki naabasonyiwa bineeno ebyokubeera nga salaamu zaabwe ne bazitwala tebakola ki teziddibwamu nga tewali ayogera naye okujja amateeka mu hadithi eno mayitirivu tusobola okubeerawo ne muganda waffe imam nga alina kye yakoze ekiswaza obuki obusiraamu imamu n'agamba nti fulaani okumu addaba omubonereza ajjiddwako ki ajjiddwako salaamu si nsingo ajjiddwako salaamu kategeerekese okutuusa ebbanga eggere kuba kino kyaliwo sahabi agamba natoolera omubaka sallallahu alaihi wasallama saamanya oba emimwa gye gikoze eki gyenyenyeza naye nga bino babikola kuba ki kuba sahaba baali basatu kaabu yena yatambula neyeevamu naganze nja kugenda nsaalenga n'abasiraamu bali bo baasigalayo mu mayumba gaabwe nga bakaaba nga bwe tukirabe ye kaabu naagamba anze ndi musajja nja kutambula mu butale n'omuzikiti nja kugenda nga nkole ntya nsaali naye gwomanye okujja mu muzikiti nga buli gwowassalaamu tagiddamu omanye okuyita mu katale nga buli gwogamba akuguze takuguza okumala ebiro 50 ate oba oliawo kabaka ow'eggassaani kabaka n'akuwa ebbaluwa n'agamba nti a Muhammad waba yakuvuddemu ffe jangu tukwaniriza ate mu bitiibwa ye sahaba n'akitegererawo nti eno bala kino kizibu kyakubiri ebbaluwa n'agisuula mu ttanuulu
mumuliro abali awalindirira obubaka omubaka naddamu n'abakuula n'abagamba nti ekyokubiri temuddamu okwegatta ne bakyala bammwe bulijjo tubasakasiiso ebyokwegatta mubikomi awo naye ng'olwayo tulina abasajja nga agamba nze nje ennume etasulirawo kandi singa swaba yali bwatyo nga yetasulirawo ne bamugamba nti ensonga z'okugenda eri mukyalawo zikoze ki zikomyawo ye sahaba kyeyakola nga tajja kusobola wangala na mukyala we nga tasuliddeewo n'amugamba nti ddako ewammwe waka wabula oli sahabi yali omukadde mukyala we najja mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'asaba naga ya rasulallah musajja we oyo gwolaba etteeka kituufu lizze naye musajja mukadde talina agenda kukola ki kumulabirira badde nkusaba omundekere njira mmulabirira nabbi n'agamba ebyo bikole naye ekyokulaba mu nsonga ez'obufumbo takola ki nabbi n'abajjako essanyu lyonna abafumbo ero ly'essanyu mu duniya wali eddala kulya mmere ero ly'essanyu naye nabbi n'ayingira n'emubisenge n'agamba nti temuddayo okufuna erissanyu okuva eri abakyala وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض أبا بس تنسي بفهم دوالي ده نما كم بالي السنين تبتش أقولك تبتش علينا وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين تجاك جمالايو أمرون دي وجوجا من بيرا يوجد جندين بولان بولان إن شاء الله السلام عليكم